ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសផ្តល់ជំនួយ Child Care ជាការសន្យាមុនការបោះឆ្នោតរបស់បក Labor ប៉ូលីសបង្កើនការយាមល្បាតបន្ទាប់ពីរថយន្តមួយគ្រឿងត្រូវបានដុតនិងបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការបាញ់ថ្នាំគំនូសពណ៌ប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលក្រុមអ្នកបដិឋានចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រឹងប្រែងនៅតុលាការសហព័ន្ធប្រឆាំងនឹងការបំផ្ទុះយកឧស្ម័ននៅដែនដីភាគខាងជើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានបង្ហាញចាក់ COVID-19 1,000 លានដុល្លារសម្រាប់វិស័យ Child Care ជាសកលគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានគោលបំណងដាក់ការសន្យាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2025
This is the single biggest investment
នេះគឺជាការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងសេវាកម្មឆាខែថ្មីដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការកសាងឬក៏ពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកុមារតូចៗនិងថែទាំកុមារជាង160កន្លែងដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសពីការពង្រីកការឧបត្ថម្ភធនទៅលើការថែទាំកុមារ Child Care Subsidy របស់រដ្ឋាភិបាលដោយលុបចោលនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាការធ្វើតេស្តសកម្មភាពសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលតម្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយធ្វើការឬក៏ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនិងស្វែងរកការងារឬក៏ការសិក្សាសម្រាប់ចំនួនម៉ោងជាក់លាក់ដើម្បីទទួលបានការឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់ Child CareUnder a re-elected Labor government, every family earning up to នៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលបក Labor ដែលបានជាប់ឆ្នោតឡើងវិញគ្រប់គ្រួសារដែលរកបានប្រាក់ចំណូលក្រោម 53,000 ដុល្លារនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានការឧបត្ថម្ភ Child Care រយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ការពង្រីកនេះក្រុងនឹងចំណាយអស់427លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយចាប់ផ្ដើមនៅខែមករាឆ្នាំ2026ស្នងការប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Karen Webb មានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីប៉ូលីសនឹងដើរគោះទ្វារគណៈដែលពួកគេស្វែងរកមនុស្ស2នាក់ដែលគេជឿថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការដុតរថយន្តមួយគ្រឿងបន្ទាប់ពីបានបំផ្លាញរថយន្តនោះជាមួយនឹងការបាញ់ថ្នាំពណ៌គំនូសប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុង Sydney វាគឺជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងចំនួននៃអ្វីដែលប៉ូលីសកំពុងហៅថាជាអំពើប្រឆាំងនឹងសាសនាយូដាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅជាក្រុងវូឡារ៉ាដែលជាកន្លែងសម្រាប់ព្រះវិហារនិងស្ថាប័នជ្វីបលោកស្រីស្នងការវេបមានប្រសាសន៍ថាប៉ូលីសនឹងរកឲ្យឃើញអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះ
There's no place for hate of this nature in Sydney or anywhere in Australia and we will be
មិនមានកន្លែងសម្រាប់ការស្អប់ខ្ពើមនៃធម្មជាតិនេះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីឬក៏នៅកន្លែងណានោះទេហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះថ្មីៗនេះមានឧបតហេតុស្រដៀងគ្នាមួយដែលជនល្មើសទាំងពីរនាក់កំពុងនៅចំពោះមុខតុលាការការពិន័យដែលពួកគេអាចរំពឹងទុកប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសគឺត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំទាំងនេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងនឹងស៊ើបអង្កេតវាហើយប្រើប្រាស់វិសាលភាពពេញលេញនៃច្បាប់ដែលមានសម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ឧបតហេតុនេះត្រូវបានថ្កោលទោសដោយអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Chris Min ដែលនិយាយថាវាគំរាមកំហែងដល់សង្គមពហុវប្បធម៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese ហៅការវាយប្រហារនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមដោយនិយាយថាគ្មានកន្លែងសម្រាប់អំពើហិង្សាបែបនេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេសកម្មជនបរិស្ថានបានចាប់ផ្ដើមចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅលើគម្រោងបំផ្ទុះយកឧស្ម័នដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនៅក្នុងជ្រលង Beetaloo Basin នៃដែនដីភាគខាងជើងឯកសារតុលាការត្រូវបានដាក់ប្តឹងដោយក្រុមមេធាវីសម្រាប់សម្ព័ន្ធ Lock the Gate Alliance នៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Tamboran B2 Pty Ltd ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះមានគម្រោងបំបែកអណ្ដូងឧស្ម័នចំនួន15នៅក្នុងជ្រលងអាងទឹក Beetaloo នៃដែនដីភាគខាងជើងនៅជិតទីក្រុង Dali Waters វាគឺជាករណីផ្លូវច្បាប់ដំបូងគេដែលត្រូវបាននាំយកមកក្រោមអ្វីដែលគេហៅថាជាច្បាប់ធ្វើឲ្យផ្ទុះទឹក Water Trigger ដែលបានអនុម័តដោយសភាសហព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ2023ច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានសហព័ន្ធពិចារណាពីផលប៉ះពាល់នៃការជីកយករ៉ែខ្ជុងថ្មដ៏ធំនិងគម្រោងឧស្ម័នខ្ជុងថ្មមកលើធនធានទឹក មេធាវីសម្រាប់សម្ព័ន្ធ Lock the Gate កំពុងស្វែងរកដីការបស់តុលាការដើម្បីបញ្ឈប់គម្រោងនេះរាប់ចាប់ពីដំណើរការរហូតដល់ការវិដំឡៃទឹកត្រូវបានអនុវត្តជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអូស្ត្រាលីបានអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទមកលើស្ត្រីរបាយការណ៍នេះចងក្រងឯកសារជាច្រើនដែលស្ត្រីត្រូវបានគេហួចគំរាមកំហែងហើយក្នុងករណីខ្លះត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងកន្លែងដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែប្រមាណម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីបរោះដែលគេស្គាល់ថាជាជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្លូវភេទគេបានរកឃើញថាសិទ្ធិនិងសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីកំពុងត្រូវបានគេមើលរំលងហើយបានចេញនូវអនុសាសន៍ណែនាំចំនួន31ចំណុចដែលរួមមានលំនៅឋានដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនការកែលម្អការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកនិងការទទួលបាននូវការថែទាំសុខភាពក្នុងការឆ្លើយតបជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានទទួលយកតែអនុសាសន៍11ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអនុសាសន៍31ចំណុចកត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2024មានស្ត្រីចំនួន50នាក់ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអន្តោប្រវេសន៍ស្ត្រីទាំងនេះបានស្នាក់នៅហួសពេលទៅទីការរបស់ពួកគេឬក៏មកដល់តាមផ្លូវអាកាសដោយខុសច្បាប់ឬក៏ត្រូវបានលុបចោលទៅទីការរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌនៅឯក្រៅប្រទេសឯណោះវិញយោធាអ៊ីស្រាអែលបានវាយលុកប្រទេសស៊ីរីចំនួន480ដងក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងនឹងដណ្ដើមយកទឹកដីខណៈដែលមេដឹកនាំនៃកងកម្លាំងឧទាមស៊ីរីអង្វរសុំពេលវេលាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពលោកអាមេតអាល់សារ៉ាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រឆាំងដែលបានវាយចូលទៅក្នុងក្រុងដាម៉ាស្កាសនិងបានបញ្ជូនប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញគឺលោកបាសាអាសាតភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបាននិយាយថាប្រទេសនេះមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ជម្លោះមួយផ្សេងទៀតនោះទេការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេគឺមិនចាំបាច់ទេព្រះមានឆន្ទៈប្រទេសនេះនឹងត្រូវបានកសាងឡើងវិញការភ័យខ្លាចគឺមកពីវត្តមានរបស់របបនេះរបបនេះត្រូវបានបាត់បង់ទៅហើយអគុណព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រទេសនេះកំពុងឈពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍនិងការកសាងឡើងវិញឈពោះទៅរកស្ថិរភាពប្រជាជនហត់នឿយពីសង្គ្រាមដូច្នេះប្រទេសនេះមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់សង្គ្រាមមួយផ្សេងទៀតទេប្រភពនៃការភ័យខ្លាចរបស់យើងគឺមកពីក្រុមជីវពលអ៊ីរ៉ង់ Hezbollah និងរបបដែលបានប្រព្រឹត្តការសម្លាប់រង្គាលដែលយើងកំពុងឃើញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះការដកចេញរបស់ពួកគេគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសស៊ីរីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងវត្តមានរបស់យើងនៅទីនេះមិនធានាឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោឡើងវិញនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈពេលដែលជនភៀសខ្លួនស៊ីរីយ៉ាងច្រើនកំពុងតែវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងក្តីសង្ឃឹមនៃការកសាងប្រទេសរបស់ពួកគេនោះប្រទេសជិតខាងរបស់ស៊ីរីកំពុងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភាពវឹកវរនេះកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកគេបានវាយប្រហារស៊ីរីជិត500ដងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដោយផ្តោតលើមូលដ្ឋានយោធាស៊ីរីនិងនាវាកងទ័ពជើងទឹកខណៈដែលផ្តល់ការគាំទ្រដល់កងកម្លាំងជើងគោកដែលឈ្លានពាននៅភាគខាងត្បូងបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅស៊ីរីលោកគីផឺដឺសិននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែបញ្ឈប់ការវាយលុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូម្សិលមិញបានចេញនូវសេចក្តីណែនាំ7ចំណុចស្រីអំពីការហាមឃាត់ការទទួលទានការចែកចាយការតាំងលក់និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើផលិតផលភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងនិងជុំវិញបរិវេណទីឋានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅទាំងសាធារណៈនិងឯកជនការហាម5នេះបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំត្រួតពិនិត្យមើលលើការលក់ដូរចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀនដើម្បីបង្ការជំងឺទឹកនោមផ្អែមដល់សិស្ស
ខ្ញុំសូមឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលហើយក្រសួងអប់រំពិនិត្យមើលធ្វើការអប់រំការត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាការណែនាំទៅដល់ការលក់ចំណីអាហារនៅតាមសាលាសម្រាប់ពេកតូចៗផង
ជាលោកមេងផាឡានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer អង្គការ Football Australia និយាយថាពួកគេកាន់តែខិតទៅចិត្តទៅរកការសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកណានឹងក្លាយជាគ្រូបង្វឹកបន្ទាប់របស់ក្រុម Matilda ប៉ុន្តែការប្រកាសពីជំរើសចុងក្រោយអាចត្រូវការពេលខ្លះថែមទៀតក្រុម Matilda គ្មានគ្រូបង្វឹកអចិន្ត្រៃយ៍ចាប់តាំងពីអាណត្តិ4ឆ្នាំរបស់លោក Tony Gustafson បានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការអូឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីសដ៏ខកចិត្តកាលពីខែសីហាគ្រូបង្វឹកបណ្ដោះអាសន្នគឺលោក Tom Sermani ដែលបានដឹកនាំក្រុម Matilda 2លើករវាងឆ្នាំ1994ដល់97និងឆ្នាំ2005ដល់2012បានបង្កើតនៅលទ្ធផលចម្រុះនៅទូទាំងការប្រកួតអន្តរជាតិចំនួន6អូស្ត្រាលីនឹងត្រូវប្រកួតបន្ទាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Believes Cup នៅខែកុម្ភៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទល់ជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុននិងកូឡុំប៊ីប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើគ្រូបង្វឹកថ្មីនឹងមកដឹកនាំក្រុមនេះទាន់ពេលដែរឬទេប្រធានបាល់ទាត់អូស្ត្រាលីលោក James Johnson មានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងចំណាយពេលវេលាដើម្បីធានាថានឹងជ្រើសរើសបានបុគ្គលដែលត្រឹមត្រូវចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា63សេន8ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2570រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរជាក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ35អង្សាអាដាលេដបើកថ្ងៃដែរ28អង្សាមែលប៊នមានពពកដោយពេល27អង្សាហូបាតរលឹមបន្តិចបន្តួច19អង្សាខេនប្រាភិជាច្រើនបើកថ្ងៃ31អង្សាបើកថ្ងៃនៅស៊ីដនី27អង្សាភិជាច្រើនបើកថ្ងៃនៅព្រីស្បិន30អង្សាទីក្រុងខេនរលឹម33អង្សាដាវិនរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានភ្លៀង29អង្សា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook